космічна сфера може стати таким мультиплікатором економічного зростання. Супутники, які не були запущені там по великій кількості різних проблем, як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру.
Вони лежать на складі.
Американські, європейські ракети літають на наших двигунах та на наших ступенях. І ось завтра буде пуск ракети «Антарес». Якщо класичний замовник космічних услуг 30 років тому – це Радянський Союз чи Сполучені Штати, то зараз це малайзійський оператор телекому.
Друзі, привіт! Це вже 9-та серія наших відеосюжетів «Поклик», які ми знімаємо в якості популяризації нашої IT-системи з управління персоналом, які ми розбудовуємо на Держслужбі. І ми прийшли в гості в Національне космічне агентство. Володимир Усов, новий голова цього агентства. Привіт! Дякую, що запросив
привіт.
Нас сюди. А традиційно для розігріву можеш два слова про себе. Чому космос? Де ти вчився? А про що ти мрієш? Я думаю, що космос – це хороший привід помріяти. Розкажи.
Я з Одеси. Народився і виріс в Одесі, так само, як і 5 поколінь моїх пращурів одеських. Але працював і жив в різних країнах світу. В США, в Великобританії, в Україні. Коли мене питають, який в тебе бекграунд, я кажу, що в мене немає бекграунда, як і у більшості людей сьогодні, які займаються тим чи іншим бізнесом, підприємницькою діяльністю, новими технологіями. Бо для того, щоб був бекграунд у тому випадку, коли ти займаєшся новими технологіями, хтось має вже це до тебе пропрацювати, вигадати, налаштувати. А коли технології нові, то, звичайно, для цього немає освіти і у тебе не може бути бекграунду. Якщо там це не йде мова про математику чи щось
окей,
класичне.
Окей, яка в тебе освіта?
Освіта в мене економічна. Угу. Не знаю, як це розшифрувати сьогодні, що таке економічна освіта, але я розумію, як працює бізнес, як відрізняти дебіт від кредиту, що таке ревеню, що таке профіт. Тобто, якесь бачення того, як має працювати бізнес, в мене є. В мене є досвід створення компанії у сфері технологій. Це additive technology, адитивні технології, 3D-друк, виробництво. Адитивні.
Що це
означає? Адитивні – це такий термін, який є антагоністом терміну субтрактивні технології. Тобто традиційна технологія, як ми її бачимо, наприклад, як скульптор робить свою скульптуру. Він відсікає все зайве. І ви отримуєте гору сміття, і це називається субтрактивне виробництво. Тобто Мікеланджело Давід – це яркий приклад яскравий субтрактивного виробництва. А адитивне – це коли у вас є 3D-файл скульптури, ви натискаєте надрукувати і отримуєте зразу ту версію, яка вам потрібна, без зайвого матеріалу.
Тобто немає відходів виробництва?
Так, звичайно.
Окей.
Крім того, адитивні технології, вони мають дуже таку цікаву економіку виробництва, де сама крива вартості, вона паралельна осі X. Тобто, що перший виріб, що мільйонний виріб, він коштує однаково. Угу. Що для традиційного виробництва неможливо, де чим більше ви виробляєте, тим менше ціна за один виріб, вартість, точніше. А тому 3D-друк – це така максимально ефективна технологія для невеликої серії чи для продуктів, які вам треба там виробляти в одному, двох чи трьох екземплярах. Тобто, чому саме зараз так популярен 3D-друк у аерокосмічній сфері? Бо навіть і зараз це не масове виробництво. Так, вона може бути одна, дві, три ракетні двигуни так само. Тому їх швидке виробництво може бути не таким дорогим, використовуючи технології 3D-друку, ці самі адитивні технології. Okay. Це швидше, чи дешевше, а перше навіть ще важніше, ніж друге. Також в мене є досвід в створенні компаній, які займаються не хардвером, а софтвером. Ще дуже давно, у 2011 році, я створив компанію, яка розробляла інтерактивні книги, коли тільки з'явився iPad та з'явилася така нова категорія інтерактивних книжок. Ця компанія зараз працює, випускає нові проекти.
Як це?
Тобто, в мене була ідея, що якщо є такий пристрій, який може у книгу засунути інтерактив, музику, відео, якісь ігрові елементи, то процес читання може бути нелінейним.
Я недавно у Акуніна щось таке читав.
Так, я думаю, що це така геніальна ідея, що ми зробимо нову книгу і не по формі, а по суті. Угу. Але це все дурниці, бо більш ефективного формату, ніж букви на сторінці, немає. І ваша уява має робити весь інтерактив, придумувати образи, бачити картинки, ігри, музику та відео.
Чому там Макунін вже останні свої книжки, там щось він робить от в цих от цифрових версіях? Там можна щось подивитись?
Ми випустили першу книжку, це були «Пригоди Шерлока Гомса», і ми туди так дуже збалансовано вставили інтерактив, щоб можна було поєднувати оповідання з власними якимись діями. І сюжет був не зовсім не лінейним, але там була можливість його міняти і рухатися в різних напрямках.
Сюжет можна рухати. Окей.
Так, так, так. Тоді у кожного читача своя історія. Але в кінці кінців читачі не можуть так класно придумати історію, як автор. Тому для книги традиційний формат є кращим. Але ті технології, які ми розробили, вони здалися дуже ефективними та корисними для освіти. Тому для того, що не працює для фікшн, дуже добре працює для нон-фікшн. Бо для підручників, коли ви можете побачити 3D-модель, коли ви можете побачити відео, аудіофайли, коли ви можете провести хімічні досліди прямо на екрані смартфона, це круто. Це робить процес більш цікавим для дітей і учнів, а якщо більш цікавим, то і більш ефективним. Тому ми сфокусувалися останні роки саме над освітніми додатками і різними проектами, і над ними і працюємо. І якщо з одного боку подивитись на 3D-друк і адитивні технології, з іншого на інтерактивні книги та освіту, важко зрозуміти, звідки тут космос
взявся. Так, от в мене я теж думаю, чому космос.
Так, це логічне продовження цієї теми. А космос взявся тому, що, і тут це дуже має, я думаю, такий стосунок близький до держслужби, бо така максимально повна реалізація – це коли ти є чимось, що є більше, ніж ти сам.
Так.
Тобто, коли ми робимо 3D-принтери, наша компанія, вона ефективна, цікава, але той вплив, який вона може зробити, він великий, але він не настільки великий, який може дати тобі участь у чомусь такому амбітному проєкті не тільки національного масштабу, бо космос був завжди більше, ніж проєкт національного масштабу. Це проєкти планетарного масштабу і планетарного рівня. І такі великі проєкти, які там націлені на Луну та Марс, вони навіть по дорозі до цих великих цілей дають велику кількість результатів, які використовуються у буденному житті, ми навіть про це не знаємо. І для України взагалі космос є такою можливістю не тільки наздогнати, бо ми завжди говоримо про те, що ми наздоганяємо, ми наздогонимо, все буде добре. Це є можливість реально йти пліч-о-пліч з лідерами і у чомусь переганяти. Бо у нас є той потенціал, в який було інвестовано мільярди-мільярди доларів життя людей, їх таланти. І ми маємо сьогодні технології, які є технологіями світового рівня. І той закритий цикл виробництва ракетоносіїв, чи двигунів, чи космічних апаратів, Україна є там одною з декількох країн світу, яка може цим сьогодні пишатися. І це досить працює. Але це працює все ще в тій парадигмі радянської економіки планової. І з часом це вікно можливості, воно закриється.
Угу.
Будь-яка технологія може бути скопійована, будь-яка технологія має свій час, коли вона є актуальною і конкурентно здатною. Для космосу те ж саме, тільки цей час, він значно більше, бо технологія значно складніша. Але сьогодні дуже близько вже інші країни до нас підійшли в цьому напрямку. Ми ще маємо перевагу по там, деяким напрямкам, але вона вже не така значна, як була, наприклад, 5-7 років тому. Отже, якщо ми зараз не перейдемо на інший рівень підходів у цій галузі, якщо ми не зробимо її відкритою назовні і прозорою всередині, якщо ми не будемо залучати інвестиції, якщо не прийде нове покоління спеціалістів та лідерів у цю сферу, якщо замість 10-15 державних компаній не буде створено 100-200 стартапів, які на базі цих технологій зможуть зробити продукти, які будуть займати якусь частку світових процесів у виробництві ракет-носіїв, то ми втратимо ту перевагу, яка в нас є. І час, щоб це зробити, він не такий уж великий, там 2 роки максимум, щоб ми змогли перейти з тієї моделі радянської, пострадянської до нової, ринкової та сучасної горизонтальної моделі. І саме цей з одного боку такий челендж, виклик, а з іншої сторони поклик зробити щось, що є більше, ніж я, це для мене є така мотивація двохсценарна. І мені важливо, як і щоб перша частина була вдалою, так і друга. Я не є тим держслужбовцем, який став держслужбовцем, мріяв про це все життя і хоче до пенсії сидіти у цьому великому кабінеті. Але мені хочеться зробити щось таке, що буде працювати і без мене, і після мене, і буде давати результати. Бо коли я почав спілкуватися з людьми, хто є всередині цієї космічної індустрії, це дивовижні люди. Я не буду там говорити погано про інші індустрії, але мені здається, що саме у космічній сфері зосереджені люди, які працюють не тільки за гроші, і не стільки за гроші, скільки за те, щоб робити свою справу, яку вони вважають найголовнішим у своєму житті. І цих людей навіть зараз тисячі. І вони є носіями і інтелектуальної власності, і бачення, і навіть якихось соціально-культурних аспектів, які є більше, ніж національні інтереси, чи економічні, чи політичні інтереси. Угу. Тому ці люди – це є головний актив нашої космічної галузі. І треба відверто казати, що така ситуація, вона може втримуватися якийсь час, але неможливо її втримувати безкінечно довго. Бо люди йдуть туди, де їм створюють кращі умови, де в них є можливості для самореалізації. І тому вони поступово йдуть до тих роботодавців, країн, гравців, компаній, які пропонують кращі умови. Ми, на жаль, у ці роки не змогли їм нічого запропонувати. Але я думаю, зараз ситуація змінилась, і не лише тому, що є політична воля у керівників держави це зробити, чи такі люди, як я, хочуть прийти і працювати, і зробити це можливим, а тому, що і світова кон'юнктура трохи змінилася на нашу користь. Як і всі індустрії, які переживають якийсь сплеск чи імпульс к розвитку, технологія стала дешевшою, з'явилася бізнесова логіка. Компанії, не лише державні космічні агентства, чи розвідка, чи армія, мають інтерес в замовленні космічних послуг різних. Це і супутники, зв'язок, відео, досліди у космічному просторі, інфраструктура наземна, багато чого, що є корисним для багатьох компаній. Якщо класичний замовник космічних услуг 30 років тому – це Радянський Союз чи Сполучені Штати, то зараз це малазійський оператор телекому, який може витратити 5, 10, 20 мільйонів доларів на те, щоб запустити свій супутник. І це дає можливість для великої кількості проєктів нових, які можуть з'являтися. Якщо ми будемо брати таких великих гравців, там, як КБЮ у нас, Южмаш, є велика кількість проєктів у них, які вже були створені, вони мають техдокументацію, є люди, які вклали багато часу в їх розробку, але вони не мали попиту, тому що держава не була замовником цих послуг, а інших замовників і не могло бути. Угу. Зараз є можливість це змінити, бо прийнятий закон про космос, який робить галузь більш відкритою. Можуть в Україні зараз створюватися вже компанії, які можуть виробляти легально космічні апарати чи ракетоносії на території України і співпрацювати при деякому ще контролі, звичайно, космічної агенції як регулятора з компаніями в інших країнах, залучати іноземний капітал і розвиватися у логіці нормальних компаній. Так само, як і компанії у сфері 3D-друку чи освіти, чи автомобілебудування, будь-яких. Закони однакові для всіх. І саме тому я бачу, що той потенціал, який є, який сьогодні фактично може бути дуже швидко акселерований в Україні, це така перевага, якої України немає в інших галузях. Тому наш план сьогодні – зробити таку інвентаризацію всіх пріоритетних технологій, IP, напрацювань у різних сферах і аспектах космічної діяльності, і зробити так, щоб цей капітал став доступний для гравців, яким це цікаво, які можуть за це платити, а головне – використовувати цей потенціал на території України. Бо ми, наприклад, хочемо зробити IP-датабейс по цікавим розробкам, які є українських підприємств космічних, з тим, щоб компанії західні могли їх використовувати, але виробляти товари і послуги на території України, тим самим створюючи робочі місця і залишаючи додану вартість в Україні. І цінність залишаючи саме на території України і в українській економіці. Скільки вдасться зробити за ці 2 роки, подивимося, але в нас плани і амбіції дуже великі. І що мені приємно за ці там 2 дні, що вже є інформація про те, що ми починаємо новою командою працювати, мені написали і в Фейсбук, і в Gmail, і куди завгодно, велика кількість людей, які хочуть вже щось робити. І їх перше питання не які умови праці, там, яка зарплата, а в нас є ідеї, які ми хочемо реалізувати, і ось наш план. Тобто, коли тобі не лише указують на те, що є проблема, а до того додають бачення вирішення цієї проблеми, Я думаю, це добрий знак і сигнал, що це індустрія, в якій є люди, які можуть робити щось реальне, крім совіщання на 4 часа.
Та, тобі більш повезло, ніж мені, як керівнику ЦОВів. Мені, як правило, постійно вказують на якісь недоліки. А типу, ну ти ж там на посаді, ну і розбирайся. А скільки ти на посаді? 2 дні?
Ні, зранку.
Перше,
з 10-ї години.
У нас це рекорд. Ми ще не приходили в перший день. Окей, круто. Бекграунд зрозуміло. Чому космос зрозуміло? Велика амбіція. Що з командою?
Команда формувалася, це було дуже цікаво, протягом конкурсу на голову агентства.
Всі кандидати вирішили, що вони готові.
Бо конкурс, до речі, був не дуже і швидким. Ми почали його там у листопаді, а от офіційно я прийшов на роботу зараз, у лютому. І було багато учасників та багато учасників, які офіційно не були учасниками, але якось були у цьому процесі. І один етап за іншим, другим, третім, я спілкувався з більшою кількістю людей, які якось задіяні у космічній індустрії, чи мають якісь плани, чи чимось незадоволені, але хочуть щось змінити. І ось за ці 3 місяці у процесі проходження конкурсу, в принципі, і була сформована ця команда, яка поєднала себе як людей, які мають досвід в галузі, як і тих, які мають досвід у інших галузях, але мають підходи, які сьогодні навіть ще більше будуть працювати у космічній індустрії. Тому поєднуючи досвід з намаганням привнести якісь більш прозорі, цивілізовані бізнесові підходи до цієї індустрії, я думаю, ми можемо отримати гарні результати. Тому сьогодні, коли я привітав усіх співробітників агентства, я сказав, що ми не прийшли руйнувати, але ми прийшли будувати. Ну, якщо будуть заважати будувати, щось треба буде руйнувати, звичайно.
Скільки народу тут працює?
117 людей у структурі ТКАУ. Но є ще якісь там додаткові структури, які напряму не є частиною ТКА, і в яких є ще 300 людей.
Угу.
Це більше військові, мені здається.
Угу. Ну, ДПшки якісь.
Тобто 5 поверхів тут люди займаються.
Окей. Ну, в мене там співставний розмір. Скажи, будь ласка, трошки те, що мене завжди цікавить. Процедура конкурсу, з одного боку, ти кажеш, довга, з іншого боку, ми знаємо всі, що там в Google відбирають 9 місяців.
Uh-huh.
От, і то ти там проходиш купу етапів, а потім там можуть там не взяти. От, тобто, з одного боку, довго, з іншого боку, буває і довше. Як тобі взагалі там весь етап з точки зору етапності, з точки зору там зручності, з точки зору там справедливості того, що відбувається? Бо я зараз багато отримую на грудь, що ой-ой-ой, зрада ці ваші конкурси.
Мені здається, що є позитив, те, що я побачив, що це не є зрада. Тобто, ну, видно, що це не є зрада. Є стріми, все можна побачити, і відео вже через 20 хвилин всі обговорюються в інтернеті, тобто, ну, на зраду це не схоже. Були якісь певні проблеми з організаційними моментами, там прийшли на один поверх, сиділи, потім на інший поверх, потім не сказали час, я приїжджаю з іншого міста, мене попереджують там за 3 години, тобто такі речі. Але я розумію, що там це організаційні питання, які
вирішуються. Ми хочемо бути краще в цьому.
Так, бо це неможливо зробити, як і в космосі, за 1 місяць, чи за 2, чи навіть за 3 місяці. Але я думаю, найбільш важливим меседжем є, що, наприклад, люди, які, як я, прийшли приймати участь у конкурсі, і це закінчилось тим, що вони прийшли на посаду, це є такий вау-ефект для багатьох, хто з самого початку навіть не вірив, що таке взагалі в Україні можливо. Тому коли люди бачать, що це можливо, я думаю, це основний меседж для тих, хто хоче себе реалізувати і зробити щось більше, ніж вони самі. У мене, до речі, така тема, я завжди про неї говорю, коли є можливість. Про те, що у нас в країні немає культури поваги до ризику та невдачі,
угу,
на якою збудований увесь успіх у США, про який ми говоримо кожен день.
Так, в нас невдача – це все. Це ганьба, це привід піти там і виконати з вікна замість того, щоб…
Я був на декілька зустрічах з президентом, ще з попереднім президентом. І він запитав, була зручно з стартапами зустріч, де наші Цукерберги, де Білл Гейтс, де Ілони Маски. Я кажу, немає їх і не буде. І Він каже, чого не буде? Я говорю, щоб був один Цукерберг, треба, щоб у 10 тисяч Цукербергів те ж саме не вдалося. Так працює математика. Неможливо, щоб було 5 стартапів і 5 Цукербергів. Бо в них спробують мільйон людей, вдасться там 10, і вони стають суперкрутими корпораціями, і ми будемо користуватися їх сервісом. У нас взагалі-то спробують там десятки, сотні. Якщо є один там, чи два, три, чотири приклади чи історії успіху, це взагалі суперкруто. Тому навіть математично це в Україні сьогодні не може бути зроблено. Але для того мають бути створені умови, і перші – це не є умови якісь фінансова підтримка, чи політичні, чи там якісь пільги. Це більш такі культурно-соціальні аспекти. Саме повага до ризику і невдачі. Бо коли в Америці ти щось пробуєш, тобі говорять, давай, у тебе вдасться, сім'я допомагає грошима. Не вдалося? Ну, не страшно, ти спробував. Багато хто не пробував, а ти спробував. Ти пішов на ризик, і ось твоя порція поваги за той ризик, який ти понес, коли міг би його не нести, а жити спокійно. У нас, якщо ти щось спробував зробити, і тобі не вдалося, ну все.
Ну так, це наша
всі загальна, щасливі, всі
загальна
від цього
стратегія, да, щоб як працювати з ризиком, його треба уникати, замість так. того, щоб з ним працювати.
Можна просто подивитися коменти на американських сайтах і на наших, стосовно нових технологій, наприклад, це те, що я знаю, те, що болить. Є різні коменти в Америці, і позитивні, і негативні, але вони якось так більш збалансовані. У нас неважливо, який проєкт. Класний, не класний, успішний, не успішний. 99% бруду. Це, наверное, не проблема президента, це проблема нашого світогляду. Якщо він буде змінюватися те, що ми за вікном бачимо.
Ну, я вірю в те, що для того, щоб органи влади змінились, потрібні нові лідери, які принесуть нову культуру. До речі, я далі вірю, що потрібний HR, який далі HR як функція, HR як люди, які допомагають лідеру цю культуру транслювати. Інакше лідер тут буде один на 117 людей. А що у вас з HR? Чи плануєш ти залучати? Яка потрібна допомога від НАЦУ?
Так, звичайно. Ми хочемо зробити нормальний, ефективний HR в космічній агенції, тому що люди просто звикли десятирічно бути у процесі без прив'язки до якихось результатів і не розуміти свою мотивацію та довгострокову стратегію розвитку усередині компанії чи агенції. Вони працюють, тому що вони працюють.
Тому що вони це звикли. Передбачення положенням про агентство.
Так, бо в них немає бачення свого життя, як воно пов'язане з цією роботою, чи з цією компанією, чи агенцією. Звичайно, це треба змінити, щоб люди були мотивовані тут робити якісь речі, які роблять кращим і компанію, і агентство, і в них самих.
Угу. Ну, до речі, я ж там відправляв такий прикольний файлік. Я просто для себе намагався.
Перші кроки?
Перші кроки, да, записати, що я роблю. Думаю, може комусь знадобиться. Ми його потихеньку там наповнюємо. Він же в Google Доці зроблений. І якщо цікаво, то от ми зараз там на минулому тижні провели страцесію. І це якраз такий великий процес включення всіх людей. Ну, тобто це була велика фасилітація, в нас вийшло там приблизно 80 людей, коли ми проговорювали там спочатку сенси, потім там стейкхолдерів, потім якісь напрямки роботи і давали людям можливість приєднатись добровільно, неважливо, хто де працює. А що вам було б цікаво? Зараз ми отримали там купу месу з цим пов'язаного, бо це не завжди там відповідає поточній оргструктурі, та і вже зараз запустили проєктний менеджмент, щоб люди перепаковувались там в проєктній команди і працювали. Там, по якомусь там скраму, це вже наш буде наш тренер вирішувати, як вони будуть працювати. От, але там, якщо цікавий наш досвід, то ми там залюбки ділимось, тому що ми ж, ну, моя адженда зробити з НАЦУ хорошу, класну модельну організацію для того, щоб всі інші могли на це дивитись. Да? Бо завжди краще там обговорювати прототип, ніж якийсь там великий концепт.
Звичайно.
От, тому HR планується, там, давайте, коли буде HR, давайте його нам. Ми будуємо мережу HR-ів.
Давайте. Звичайно, будемо це робити.
Так, окей, круто. Давай трошки поговоримо про космос, тому що, ну, тема суперцікава. Що таке український космос взагалі? Чи є ми в космосі? Чи запускаємо ми ракети, супутники, космонавтів? І з точки зору регулятора, які основні цілі, еволюційні, великі такі мрійні цілі ти бачиш тут як голова?
Космічна індустрія України, вона є доволі велика і активна сьогодні в світі, бо ми співпрацюємо із НАСА, із американською агенцією, із європейською ЄСА агенцією. Американські, європейські ракети літають на наших двигунах та на наших ступенях. І ось завтра буде пуск ракети «Антарес» у США.
Тобто ми виробляємо в Україні двигуни? А потім вони туди їдуть?
Навіть не двигуни, а цілі ступені ракети, які потім їдуть до Америки.
Логістика відбувається, чим їх туди везуть?
Це дуже складна логістика, є декілька варіантів. І кораблями, і літаками, самими великими, таким як наша мрія, чи там Білуга.
Треба збудувати дуже великий літак, щоб потім транспортувати дуже.
Але не тільки ракети, ще й космічні апарати, і як наукові, так і дистанційного зондування Землі, які використовуються і Ізраїлем, і США, і Китаєм. Тобто у нас великий потенціал технологій, які ми на сьогодні виробляємо на замовлення наших партнерів. Але у той же час досить дивно, що Україна як космічна держава, який має повний закритий цикл виробництва ракет та космічних апаратів, не має свого супутника і не має незалежного зв'язку чи засобів зондування земної поверхні, які мають бути в Україні у разі необхідності для національної безпеки, особливо для воюючої країни. Ми ці знімки покупаємо чи отримуємо від інших країн. Не маю ще їх самостійно. Сподіваюся, що ні, але у Китаю так це точно. Інших партнерів.
Якщо в нас буде свій супутник, наприклад, росіяни можуть його збити, щоб в нас не було якихось даних?
Це була така актуальна тема під час президентства Рейгана, такий Star Wars, проект Сої, де Радянський Союз думав, що США планують робити реальну кампанію Star Wars. І на це почали витрачати ресурси, і вони нічого такого не робили, і просто радянські гроші на
літер
рвали. Так, так. Є така версія та гіпотеза, вона досить реальна з того, що я почув від самих американців. Але сьогодні такі можливості ані Росії, ані у США навіть, і Китаю немає. Тому, якщо у нас будуть свої космічні апарати, це є реально важливим питанням національної безпеки, і це є необхідністю для України сьогодні у 2020 році. І це можливо зробити.
Така збудувати має держава, чи збудувати має бізнес, а держава має це якось відрегулювати?
Можна і так, але я все-таки впевнений, що держава має мати хоча б один, два, три своїх супутники, які є державними супутниками.
Ага.
І для зв'язку, для можливості спілкуватися по якимось важливих проєктах у час війни, коли це не можуть інформацію про це отримати інші країни. Це, ну, звичайне питання національної безпеки. Крім того, це і з бізнес-точки зору дуже класно, бо один той самий спутник, він використовується на різних частотах для різних засобів чи проєктів, як національної безпеки, так і суто комерційних, чи питань комунікації, чи зондування землі. Тому це є дуже важливим. У нас є технології, навіть вироблені супутники, які не були запущені там по великій кількості різних проблем, як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру.
Вони лежать на складі.
Вони лежать на складі, де один лежить на складі у Росії, навіть так. Це така класична історія.
Тоді, мабуть, будемо вважати, що в нас його немає.
Це дуже довга історія, яка може затягти не на одну годину розповідати. Але так, в нас його немає, і, скоріш за все, не буде. Але це така тема, яка в новинах постійно фігурує. В нас ще був космодром у Бразилії, якого в нас більше вже немає, на який витрачені там великі кошти. Але зараз є можливість цей космодром з цієї базової РКК та ракету «Циклон-4М» перенести на північ до Канади, де в нас може бути спільний проєкт з канадцями. Тобто наші пріоритети як регулятора – зробити так, щоб, крім того, щоб розвивалася екосистема компаній, стартапів та приватного сектору, який буде відкритий до світу, крім того, ми ще мали можливість використовувати ці ресурси для забезпечення національної безпеки, і щоб те, що буде відбуватися з індустрією, все-таки відбувалося в Україні не на рівні замовлень та аутсорсингу, а на рівні створення доданої вартості та створення нових технологій, які потім будуть створити додану вартість на території України. Питання національної безпеки – це доступ до космосу з території України – раз. Це своя система дистанційного зондування та свої супутники зв'язку – два. Це інвентаризація та створення цифрового IP-датабейс по патентам і розробкам державних підприємств. Це створення екосистеми стартапів та акселераційна програма, коли можуть інвестувати транснаціональні корпорації чи інвестфонди з усього світу – це три. Залучення молоді та нової еліти космічної сфери до керівництва фактично проектами та підприємствами – це чотири. Ну і, звичайно, поширення інформації про те, що в Україні є космічна індустрія, що це не жарт, це не щось над цим, над чим можна знущатись. Це реально великі досягнення дуже талановитих людей. І останнє, там, п'яте чи шосте, я вже не рахував, це те, що космос та бути у космосі в Україні – вигідно. Це не лише питання престижу і не лише питання національної безпеки. Це вигідно для економіки України, бо космічна сфера може стати таким мультиплікатором економічного зростання. Бо космос – це не тільки запустити ракету. Сьогодні стратегії освоєння космосу включають в себе життя та існування на околоземній орбіті. Це і питання енергетики, це питання медицини, будування, виробництва товарів. Тобто ці всі суміжні сфери можуть отримати імпульс від розвитку саме базової космічної індустрії.
Слухай, а з того, що я зрозумів, ти хочеш поміняти культурний мем про те, що космос – це безпечно і вигідно. От так само, як я хочу сказати, що державна служба в Україні – це престижно і дуже розвиваюче, і от якось патріотично натхненно, да? Мало хто вірить, поки що, на жаль. От в тебе завдання переробити оцей великий суспільний мем про те, що космос може бути безпечним і може працювати на безпеку. І може бути вигідним. Тому що, ну, ти знаєш, в мене особисто, знаєш, я там подивився якісь фільми чи щось чув, і я точно знаю, що ой-ой-ой, там страшенна купа грошей. І це тільки держави можуть собі дозволити, і там це все дорого, складно, довго. А тут виходить, що... Ні, навіть я чув про Ілона Маска, і що
саме
там,
так,
є
але
бізнес
щоб,
в цьому.
Щоб
цьому
люди розуміли, єдиний супутник український, який зараз знаходиться на орбіті, це супутник, який зробили студенти без державного фінансування.
І він є на орбіті?
Так. Єдине з усіх українських.
А з якої високоповерхівки вони його туди запустили?
Є європейські програми, до яких можна долучитися і безкоштовно там за якийсь проміжок часу, не зразу, але твій супутник, якщо це платформа CubeSat, це такий невеличкий маленький супутник, може бути відправлений за гроші європейських програм.
А, слухай, я ж правильно розумію, що в тебе немає досвіду держслужби до цього? Ну, тобто ти ніколи
в житті не був на держслужбі.
Яку велику дилему ти вирішував? Йти, не йти. От можеш трошки розказати про свій вибір? Ще не було дилем, було очевидно, що треба йти.
Це такі досить прозаїчні речі, бо я звик до якогось там вже образу та стилю життя. Я підприємець, я не перед ким не маю там виправдовувати те, що я роблю, чого я не роблю, що я маю. Якщо про мене пишуть новини, то це добрі новини, які там поважають ті речі, які я роблю. Тут все навпаки. Угу. Маєш за все виправдовуватися, пояснювати, коли це не хочеш, бо ти маєш це робити.
Апріорі винний.
Так, апріорі винний, доказувати, що ти не винний. І крім того, ти отримуєш ще не ту зарплатню, ти можеш отримувати як успішний підприємець. Тому це такі речі, які треба відразу зрозуміти, що ти готовий на них піти.
Чи та амбіція, вже... заради якої ти робиш,
а потім
переважає.
Ти не жалітися. Так, це має переважати. Ага. На якомусь етапі у житті у однієї тої самої людини це переважає, на іншому етапі не переважає. Зараз мені здається, я готовий до цього, тому я на це і пішов.
А, ти просто, ну, для мене фантастичний кейс людини з бізнесу без досвіду роботи на держслужбі, яка, бачачи там якусь персональну амбіцію, можливість для країни, все зважила і зробила вибір, що треба йти. Тому що на моє велике глибоке переконання, наразі є величезне вікно можливостей для людей там західної культури, західного мислення, прийти і вичавити оцю радянськість з української держслужби. Так. От зараз, ну, в мене є гіпотеза, що тієї радянськості достатньо багато. Це не наша провина, тому що, ну, 300 років наша ця територія була під різними державами, і держава завжди була загрозою.
Але це реальність, з якою ми
Робити. З якою ми маємо стартувати, і тут питання не ходити і скиглити, що ой-ой-ой, як ми там відстали від розвинутих країн, а так, просто звичайно. Розуміти, що, ну, розвинуті країни – це хороша ціль, і треба до цієї цілі рухатись. Я все ж таки про те, що для того, щоб Наполеон казав, війна виграється великими батальйонами, да, для того, щоб перемогти оцю радянську культуру, потрібно багато людей західної культури. Люди тут, наскільки я розумію, що перший день, наскільки ти встиг там перезнайомитись, наскільки там з твоєї точки зору потрібно людей, які допоможуть тобі там поміняти цю культуру. От 117 людей є, скільки потрібно людей там нової культури для того, щоб ці 117 почали там дивитись на світ там іншими очима.
Я хочу ще сказати, що Наполеон говорив, що для того, щоб перемагати, ще треба мати можливість концентрувати ресурси на тих напрямках, які є пріоритетними. Бо коли ми дивимося, наприклад, на Державне космічне агентство, дуже багато напрямків. Нема фокусу на пріоритетних якихось проєктах. І тоді навіть люди, які хочуть зробити щось і мають для цього ресурс і потенціал, вони почнуть робити все, що завгодно. Не вистачає енергії, не вистачає фокусу, не вистачає логіки, навіщо ми це робимо. Тому, я думаю, дуже важливо у всіх держпідприємств, яких там багато всередині своїх проєктів та підприємств активів, фокусуватися на чомусь, там, що є підйомним з тими ресурсами, які ви маєте. Наприклад, 117 людей, які тут є, звичайно, з них не всі люди, які хочуть слідкувати тим цінностям та правилам, про які ми з тобою говорили. Але навіть ті, хто по ним не працював і не жив, вони здатні по ним працювати і жити, якщо зрозуміють, що вони є цінністю у даному конкретному контексті і вони приводять до якогось результату. Бо якщо ти слідуєш цим цінностям і не маєш жодного результату, ну ти не будеш їм більше слідувати. Це неможливо. Тому мені здається, сконцентруватись, фокусуватись на якихось проєктах і мати логіку, що ми це робимо для того, щоб ми щось отримали, щоб буде результат в кінці тунелю. Це дуже важливо, це до чого не звикли, наприклад, те, що я бачив сьогодні зранку у багатьох напрямках роботи. Бо люди знаходяться у процесах, але люди не думають про результати як щось, що буде тим, що вони отримують у кінці своїх процесів. Нема поєднання процесів з результатами.
Тому що дуже багато таким чином була побудована система. І ну, в тебе буде твоя історія, твій досвід, ти подивишся. З мого певного досвіду, а для мене це вже другий захід на держслужбу, перший був, коли ми Прозоро робили, що всередині державної служби є величезна кількість дуже класних людей. Проблема полягає в тому, що вони справді за оцими процесами і формою не бачать сенсу. Ну, тобто робота має якийсь зміст, але не має сенсу. І що потрібно від нового керівника, нового лідеру, це задати оцей новий сенс. Для цього потрібні HR, щоб транслювати це все, бо ти ж 117, зі 117 людьми ти одночасно спілкуватись не зможеш. От. Але якщо ти задаєш нові сенси, то люди абсолютно швидко і конструктивно включаються, дуже часто зі словами «нарешті». Ну, тому що вони ж так само люди, вони є люди, вони бачать, що відбувається щось не те. Просто вони іноді опускають руки, тому що, ну, система винувала ініціативних. Якщо тобі було більше всіх потрібно, ти ж більше всіх отримував. І тому, коли ти даєш знову можливість включитись це на рівні там голови, а не тільки на рівні рук, люди, як правило, це... Ну, це дуже, дуже визнають і дуже вдячні за це. Ну, принаймні, це мій досвід. Я просто, до мене приклеєний термін перезавантаження влади. Я коли казав про перезавантаження, я казав про перезавантаження сенсів, а не фізично там звільнити людей, там, найняти людей. До речі, я не знаю, як тут.
Черга, це лише інструментом перезавантаження.
Так, я про сенси. Про те, що має з'явитись певний сенс в роботі. І коли ти бачиш, навіщо це все? Для кого це все? Хто твої стейкхолдери? Хто твої клієнти? То світ починає грати абсолютно різними кольоровими фарбами. От, тому от, ну, подивишся, як в тебе воно складеться. Але я точно думаю, що можна
Нехай
прямо
той,
зараз...
Хто скаже, що нам не вдасться, кинуть у нас камінь перший.
Треба прямо зараз робити швидкий заклик до всіх, що в космічному агентстві є новий керівник. Очевидно, тут зараз буде...
Щось дуже цікаве.
Тому будуть потрібні люди. Підписуйтесь на сторінку Володимира. Та,
і у нас дивіться. Буде зараз нова сторінка.
Дивіться
там буде
за тим,
багато
що
цікавого.
Окей, я думаю, що на цьому все. Дякую тобі дуже, що погодився. В перший
Дякую,
свій
що
день.
Завітали в гості.
Перший день погодився там приділити нам трошки часу. Друзі, ще один класний приклад людини без досвіду держслужби, яка пройшла цей весь складний процес з конкурсами. Довела, що людина гідна цієї посади. І зараз, мені здається, в нас буде трошки нове космічне агентство. Я дуже закликаю всіх йти на конкурси, подаватись, переживати ці непрості етапи, очолювати центральні органи виконавчої влади і лупатись у скулу. Тому що країна сама себе не реформує. Або принаймні лайкайте нас, шерте наші пости і разом поборемо.